Kurās pašvaldībās pastrādāts visvairāk noziegumu un kurās vismazāk? Meklē Rudītes Pakovska un Aiga Pelane.
Informācija par reģistrētiem noziedzīgiem nodarījumiem un to skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. Tu zini par līderiem?
Jā, Dundagas novads, Jaunjelgavas novads, Baltinavas novads, Zilupes novads, Jēkabpils, Ludzas novads. Tur uz 1000 cilvēkiem ir reģistrēti vairāk nekā 30 noziedzīgi nodarījumi. Proti, Dundagas novads kā līderis, tur ir 38 noziedzīgi nodarījumi 2016. Gadā reģistrēti. Nu, grūti spriest. Noziedzīgs nodarījums ir gan kautiņš, gan arī ievārījuma burkas nolaupīšana. Varbūt tās Dundagā vienkārši...
Garšīgi ievārījumi.
Garšīgi ievārījumi un daudzi varbūt viņus iekāro. Es ļoti ceru, ka tur nav tā, kad ir bail naktī iziet ārpus mājas.
Nu, nav dzirdēts, ka Dundagā būtu tā īpaši bailīgi dzīvot, bet Mēs nedzīvojam Dundagā, tā kā mums noteikti cilvēki var pastāstīt, kā tad tur ir. Bet man ir otra puse sarakstā. Man ir tie tās pašvaldības, kur ir vismazāk šo noziedzīgu nodarījumu. Vārkava, Vaiņode, Ērgļi, Priekule, Rucava, Massalaca. Šajās pašvaldībās Vārkavā, piemēram, ir tikai 6 noziedzīgu nodarījumu uz 1000 cilvēkiem. Vaiņodē ir 6,4, Ērgļos 6,48, tā diezgan maz. Kā jums tas izdodas? Varbūt šīm pašvaldībām kāda lieliska pieredze, kā viņi šo ir panākuši un viņi var padalīties ar visiem. Kā jums tas izdevās? LSM.lv un Latvijas Rādio sociālajās tīklos.